Tak já jsem, jak říkal Josef, já jsem nějakou dobu, konkrétně asi 8 let, jsem žila v zahraničí a jsem za to moc vděčná. Jsem vděčná za tu příležitost, že jsem tam mohla studovat a taky jsem pracovala jako misionářka ve Španělsku a v Peru. A ráda bych vám řekla něco o tom, co jsem zažila v Peru a jak jsem sloužila, ale ono, častokrát je to tak, že člověk někam jede a myslí si, že něco dělá pro druhé, ale ve skutečnosti ta zkušenost pro mě byla obrovským požehnáním a já jsem za to velmi vděčná, takže to není jenom tak, že já jsem tam něco dělala, ale byla to pro mě velká radost tam být. Tak já nevím, jestli víte, kde je Peru. Když řeknu Peru, tak co se vám vybaví? Jižní Amerika, výborně, tady máme nějaké sousední země, teďka byla olympiáda v Brazílii, tak to je hnedka vedle. A co se vám vybaví, když řeknu Peru? Indiáni, Inkové? Co? Aha, hory, krásné hory, krásná příroda. Andy, mhm. Peru. Aha. A tak můžeme jít na ten další slide. Tak tady máte právě ty krásné hory a asi jste slyšeli o Machu Picchu. To právě je taková ta říše Inků a je to krásné místo. A taky lamy. V Peru jsou hodně typické zvířata lamy. Oni tam používají na různé věci, oni tam používají na náklady a jezdí na nich, protože oni jsou takový malinci. Takže já jsem tam působila jako hodně zvláštní, že jsem blondětá a ještě vysoká. A tady je takový typický peruánský pokrm, taková typická peruánská večeře. Poznáte, co to je? Oni tomu říkají kuj? Kuj? Aha, to je morče. No, to je grilované morče, takže oni grilují morčata a jedí tam morčata. No a vy možná, vám se to nebude líbit, ale já jsem jednu ochutnala. Tak se omlouvám těm, kdo mají rádi morčata. A chutná to asi jako kuře. Byla jsem překvapená, je to moc dobré, no. Tak a já, co jsem tam dělala, tak já jsem totiž studovala na univerzitě, já jsem studovala ekonomii a jazyky, konkrétně španělštinu a angličtinu. A chtěla jsem někam jít, někam do Jižní Ameriky a tak jsem se posovala různé dopisy a posílala jsem je na různá místa a ptala jsem se, jestli bych nemohla přijet na půl roku, jestli bych s nimi nemohla pracovat. A z Peru mi odpověděli a říkali, že můžu. A řekli mi, že mají práci, že konkrétně pracují s dětmi na ulici. A já v té době jsem si moc nedovedla představit, co to je, ale tak jsem si říkala, jo, tak pojedu a uvidím jaké to je. A asi víte, že teď možná jste to viděli taky v televizi, hodně se o tom mluvilo. Celkově Jižní Amerika je hodně chudý kontinent a v Peru taky. Je tam hodně oblastí, kde opravdu lidé bojují o přežití, kdy nemají základní zdravotnickou péči, nemají přístup ke vzdělání. A je to právě častokrát na horách, kde jsou takové ty favely, se tomu říká takové prostě úplně velmi chudé oblasti. No a častokrát se tam stává, že rodiny mají děti, mají třeba 4, 5, 6 dětí a prostě v jednom momentě už je to tak, že ty rodiče se nemůžou starat o všechny děti. Jo, oni nemůžou. To není, že by neměli rádi, ale oni prostě už těch dětí mají tolik, že ví, že to dál nejde. Jo? Když si představíte, že je nějaký záchranný člun a bere lidi a nabírá čím dál tím víc lidí, tak prostě v jednu chvíli už nemůže nabírat lidi, jinak by se potopil celý ten člun. Tak to je něco podobného. Oni prostě v jednu chvíli si uvědomí, že prostě už nemůžou, už mají moc dětí a co se stává v ten moment, tak většinou je, že pošlou toho nejstaršího syna, nejstaršího kluka na ulici. A většinou tím klukům bývá tak od 6 do 8 let, od 5 do 8 let. Takže to jsou prostě maličké děti. Jo? Když si představíte 5leté dítě, tak chodí do školky, vlastně nechodí ani do školy. Takže tohleto dítě se octne na ulici v 5 letech, ten chlapeček. No a teď oni, když se dostanou na ulici, tak oni se snaží třeba prodávat nějaké sladkosti, nebo jo, chodit za turistama, nějak žebrat, občas se snaží krást, protože prostě že jo, moc nevyžebrají, jsou malinci. No ale většinou to skončí tak, že prostě tím si nevydělají a nemají peníze na jídlo, takže většinou to skončí tak, že oni musí dělat homosexuální prostituci. A chodí za nimi většinou turisti a platí jim. A oni jim nedávají peníze, ale častokrát to je, oni jim dají třeba talíř z rýží. Jo, oni jim dají prostě výměnu za to, oni jim dají najíst. Takže ty děti to nedělají jen pro peníze, oni to prostě dělají, protože mají hlad. No a já jsem se bavila s jedním chlapečkem a on mi právě říkal, jak byl na ulici a říkal, já jsem si tam prožil tak strašné věci a prostě v té situaci oni na to chtějí zapomenout, takže většina z nich začne používat drogy a oni nemají peníze na to, aby si koupili nějaké silnější drogy, takže oni většinou čichají lepidlo. To jim úplně rozlepta a vlastně sliznici. A, takže je to prostě hrozné, co se tam děje. A bavila jsem se s jedním klukem. On potom, když se podíváme na tu další fotku, tak on je tam na obrázku. A, tak ten nalevo, on se jmenuje Gabriel. A v té době, když já jsem tam byla, tak jemu bylo 12 let. A on mi vyprávil, že když byl na ulici, tak oni žili společně s nějakými ještě dalšími dětmi, tak oni žili v kanále, protože v zimě je v Peru docela zima. A tak oni bydleli v kanále ještě s dalšími dětmi. A tam prostě ty děti, to je úplně, když si představíte, to je úplně spodina společnosti. Jo? To jsou prostě zloději, prostitutky a pak úplně pod nima děti na ulici, protože v Jižní Americe tam je hrozně důležitá postava matky. A vlastně jejich vlastní matka, jejich vlastní otec se jich zřekl. Jo, jejich vlastní rodiče je poslali na ulici. A on říkal, no takže nás tam berou jako nějaký odpad úplně. No a oni bydleli v tom kanále a on říkal, no a jednou já jsem šel do města sehnat nějaké jídlo a snažit se nějak prostě něco ukrást a ty ostatní tam mezi tím zůstali a pak jsem se vrátil a zjistil jsem, že tam přišla peruánská policie. A oni těm dětem donesli sendviče, oni jim donesli jako chleby s tuňákem a řekli jim, jo, to pro vás, my jsme vám to tady donesli, ale v těch sendvičích, v těch chlebech byl jed, takže ta policie vlastně otrávila ty děti a on tam přišel a našel svého bratra, tady ten Gabriel, tak on se vrátil a našel tam svého bratra a další děti, prostě jak tam leží mrtví na zemi. Takže ta situace tam je opravdu... Je hrozná, protože ty děti, oni prostě nemají nikde zastání. Oni je berou jako kraj společnosti, něco, co nějaký hmyz, který je potřeba zabít, kterého je potřeba se zbavit. No a ta organizace, kde já jsem pracovala, tak oni si to před nějakou dobou uvědomili a začali s těmi dětmi pracovat. A nejdřív s nimi jenom tak začali hrát fotbal a začali s nimi hrát hry, ale pak si uvědomili, že prostě potřebují nějaký hlubší kontakt s těmi dětmi a ty děti žijí na ulici. Takže oni začali otevírat dětské domovy a začali tam brát ty děti. A tady ta fotka je právě z jednoho dětského domova, kde já jsem bydlela a pomáhala jsem jako překladatelka z angličtiny do španělštiny a právě vlevo tady ten chlapeček, on se jmenuje, nebo chlapeček, jemu bylo 13 v té době, tak to už je kluk, a tak on říkal, a on právě vyprávil ten svůj příběh a on říkal, no víš Katko, a já jsem začal, prostě začátek mého života byl hrozný. A mě vlastní rodiče se mě zřekli a já jsem viděl svého bratra, jak umřel a viděl jsem své kamarády, jak umřel a prostě musel jsem dělat věci, za které si nedovedeš ani představit, které prostě se stydím, ale potom jsem přišel do toho domova a tam mi řekli o Bohu. A i když moje vlastní rodina se mě zřekla, tak já vím, že Bůh je můj otec. A on si mě adoptoval a já jsem jeho dítě a on mi nahrazuje. To, co jsem ztratil, tak to on mi nahrazuje. A on mi řekl, já jsem měl hrozný začátek, ale pravda je, že nezáleží na tom, jaký máme začátek, ale jaký máme konec. a to je daleko důležitější. A on mi říkal, já už jsem poznal tu radost a já to dneska beru jako něco, co se stalo a já mám tak obrovskou radost ve svém srdci, protože já jsem si toho prožil tolik, ale já teď znám Pána Boha a on mi stonásobně odplatil to, co se stalo a já jsem tak vděčný, že v něm můžu mít otce. Takže tam celkově v tom domově bylo asi 40 kluků, 40 dětí a oni mají takový program, že vždycky ráno stanou a normálně chodí do školy a oni se je snaží taky vychovávat povinnostem, protože častokrát ty děcka na ulici, oni prostě nemají žádnou zodpovědnost, neví, co to je, takže oni, každý má nějaký úkol a každý se snaží jako nějak pomáhat, nějak se zapojit a potom odpoledne mají volný čas, stejně jako děti prostě doma, tak můžu hrát fotbal, nebo mají různé hry, ty starší pomáhají s těma mladšíma. A je tam manželský pár, který ten domov vede. Oni říkají maminka, tatínek a to jsou křesťani, kteří se o ně starají a kteří tam s nimi jsou. A ten program je křesťanský, takže oni se za ně modlí a oni těm dětem dají Bibli a mluví jim o Pánu Bohu, ale nikoho nenutí. Nikoho nenutí, aby se stali křesťany, ale jsem moc vděčná za to, že spousta z těch dětí se rozhodne Pána Boha následovat a tak, jak jsem se s ním bavila, tak oni říkali, jakože pro ně to je úplně nejlepší zkušenost, protože si nedovedou představit, tak aby mi říkal, já si nedovedu představit, jak by se jinak vyrovnal se svojí minulostí, než skrze to, že teď mohu znát Pána Boha. Když jdeme na další fotku, tak to je zase další domov a ten kluk, on tam drží slunečnici a ten program se jmenuje španělský girasoles, což znamená slunečnice. A oni to pojmenovali proto, že jestli to znáte, asi to víte, že slunečnice jako kytka, tak když je stín, tak ona obrací svoji hlavu, ten květ tak obrací ke slunci. Přesně tak. A to je pojmenované právě proto, že ty děti, když tam přijdou, tak oni opravdu jsou zničené a mají tolik trápení a tolik smutku, ale Pán Bůh obrací jejich hlavu a on jim vrací tu radost a oni se můžou opravdu obrátit k Pánu Bohu a tak proměnit celý ten svůj život. A nemusí ten život jenom přežívat a nemusí jenom nějak trpět a do konce svého života, ale opravdu to můžou prožít naplno a opravdu a můžou žít skvělý život. Ne, to je program, který se jmenuje Biblická jednota. Biblická jednota, španělský Unión Biblica. No a když se vrátíme ještě na závěr, bych chtěla říct jeden příběh, a to je, když se vrátíme, a tak ten kluk vpravo, tak on taky vyrůstal na ulici, já jsem se s nimi zkamarádila, asi s těma dvěma nejvíc, a oni mi vyprávěli svoje příběhy, a on se jmenuje Eloy a řekl mi, co prožíval. On říkal, no já když jsem vyrůstal, tak já už jsem vlastně vyrůstal. Co si pamatuju, tak jsem byl na ulici. No já jsem vždycky hrozně bojoval s policií, protože oni ke mně byli strašně brutální. Oni mě znali, protože já jsem kradl a jednou prostě jeden policajt, který tak na mě měl spadeno, tak si na mě počkal a zmlátil mě úplně, že já jsem myslel, že umřu. On mě prostě zmlátil a hodil mě někam na skládku a řekl mi, ještě jednou tě uvidím a už to nepřežiješ. A on říkal, já jsem měl takový stek a takovou prostě, já jsem tak nesnášel policii. A po nějaké době tak poznal právě lidi z toho programu Chirazoles a přišel do toho domu. A když přišel, tak se s nikým nebavil a byl prostě úplně drsný a všechny ostatní mladší děti byl a byl k ním jako hnusný a museli prostě dávat pozor, aby jim něco neudělal, ale postupně Pán Bůh si ho začal proměňovat a začal proměňovat jeho srdce. A já jsem se s ním bavila, jemu v té době bylo asi 14 a on, nebo zrovna mu táhlo na 15 a on přemýšlel, byl na škole, na střední škole a přemýšlel, co dál. A říkal, no, víš, já jsem se rozhodl, že půjdu studovat na policii. Já půjdu studovat na policii, protože já chci těm ostatním dětem dokázat, že existují lidé, kterým na nich záleží. A stejně jako ten policajt byl na mě hnusný, tak já naopak chci na ty děti být dobrý a já chci jim dát určitou naději a já chci jim říct, že existuje někdo, kdo je má rád. A protože ty děti, oni se cítí úplně, asi si to dovedete představit, jo? Oni prostě, když vlastní rodiče vás vyženou z domu a lidi se na vás dívají skrz prsty a jste úplně na okraji společnosti, tak on říká, já chci za nimi jít a chci jim říct, že opravdu mě na nich záleží, ale je někdo, kdo ještě daleko důležitější, a to je Pán Bůh. A jemu na nich záleží. Takže on teď má sen a chce se stát policistou, aby tak ty děti mohly zažít, aby měly nějakou jinou zkušenost a aby a víc lidí se dostalo k Pánu Bohu a slyšelo o Pánu Bohu. Takže opravdu tam, já jsem tam slyšela tolik různých příběhů, abych vám mohla říkat ještě spoustu dalších, ale už asi nemáme čas. Ale prostě věci, které si ty kluci prožívají, to je strašné, ale já si myslím, že my nemusíme jet do Peru, nemusíme jet do Jižní Ameriky nebo do Afriky, abychom si uvědomili, že tento svět je zlomený a je zničený. To vidíme dneska, vidíme to v Evropě a možná ještě tím víc, protože tady dneska lidi si myslí, že mají všechno, ale ve skutečnosti, jak jsem říkala ráno, nemají nic. A spousta lidí prostě ten život jenom určitým způsobem přežívá. Ale nežije ho naplno. A jednou jsem slyšela takový příběh, že přijde muž za nějakým jiným chlapem a říká, no, a co děláš, kde pracuješ? A on říká, no, já jsem mechanik. On říká, aha, a proč to děláš? A on říká, no, to je hloupá otázka, jak to myslíš? Tak abych si viděl peníze. On říká, aha, a proč to děláš? On říká, no, tak přece abych si mohl koupit jídlo, abych měl věci na sebe. On říká, aha, a proč to děláš? A on říká, no tak přeci, abych nezemřel, ne? Tak to je, se mě tak blbě ptáš, taková hloupá otázka. On říká, aha, a proč chceš žít? A on říká, no, to nevím. A častokrát my prostě přemýšlíme nad těma otázkama, jo, co si dám na snídaní, nebo kam půjdu dneska, co budu dneska dělat, ale nepřemýšlíme nad tím smyslem života. Nepřemýšlíme nad tím, proč tady jsme, proč nás Bůh stvořil. Jaký je cíl našeho života? Jaký je ten smysl? A jsou daleko větší otázky. A to je otázka života a smrti. A v Bibli se píše, že Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, tak nezahynul, ale měl život věčný. Ale potom se tam taky píše, že ti, kdo ho nepoznají, tak s Bohem nebudou a nebudou mít věčný život. A to neznamená, že budeme někde jenom tak jako v pekle a říct si jako jo, nebe, tam je stejně nuda. Ne, tak to není. My budeme navěky oddělení od Boha. My budeme navěky oddělení od pokoje, od radosti, od lásky. Pokud tohle rozhodnutí neuděláš, tak budeš navěky oddělení od tohohle pokoje, od té lásky, od té radosti. Takže já vás chci povzbudit, abyste tak opravdu přemýšleli, jaký je smysl tvého života. Proč žiješ? Přežíváš jenom v tomhle životě nebo opravdu žiješ? Žiješ naplno a žiješ ten život prostě do plnosti, jak řekl Pán Ježíš. Řekl, já jsem přišel, abych vám dal život v plnosti, abyste ho žili v plnosti. A pokud jste křesťani, tak vás chci pozbudit k tomu, já sice jsem byla jako misionářka v Peru a ve Španělsku, ale pravda je, že Česká republika potřebuje misii ještě možná daleko víc. Protože tady je tolik lidí, kteří evangelium neznají a kteří ho neslyšeli. Tak opravdu všude je potřeba. A tak vás si vyzvat, abyste byli misionáři ve svém vlastním městě, abyste byli misionáři ve své práci, a na své škole nebo tam, kde jste, abyste byli misionáři, tak mezi lidmi, kde jste, kam vás Pán Bůh postavil.